Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиоулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаардык прокуратурасы Клоп Медиа коомдук фондун жоюу боюнча сотко арыз берди.
Биз азыр доо арызды эле алдык. Алдыда дагы кандай кадамдар жасаларына абай салып турабыз.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин туун кызы Саида Мирзиёева жаңы кызматка дайындалды. Аларда Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын ош кыйышы тууралуу баяныбыз бар. Биздин толкундугубуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна Клоп басылмасын жабуу боюнча арыз жазды. Бул маалыматты райондук соттун басма сөз кызматы ырастап, иш сот өндүрүшүнө өткөнүн билдирди. Шаардын прокурору Эмилбек Абдыманаповдун сотко жолдогон кайрылуусунда Клоп басылмасы жарыялаган материалдарында азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү жарыялары басымдуулук кылары жазылган. Прокуратуранын катында Клопко карата 2021 жылы ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти басып алууга чакырык жасаган деген айып менен сотко чейинки териштирүү жүргүзгөнү, буга байланыштуу экспертизалар дайындалганы дагы айтылды. Басылманын соңку иликтөөлөрүнүн биринде мамлекеттин жерине Барселонанын академиясынын имаратын салууга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин балдары жана мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары Росатом компаниясынын Казакстанда көмүр казган күмөндүү өнөктөшү аралашып жатканы сөз болгон. Кийин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде буга жооп берип, Клоп баштаган сайттарга кайрылып, аларды жалаң негатив жазып, инвесторлорду качырып жатат деп айыптаган. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай иш аракеттерине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинбей турганын билдирди.
Бизге массалык маалымат каражаты катары катталган эмессиңер деген доомат болуп жатат. Бирок юристтерибиз кандайдыр бир маалыматты жарыялоо үчүн медиа катары катталууга милдеттүү эмес экенибизди билдирүүдө. Биз прокуратуранын дооматына каршы арыз жазабыз. Эгерде сот прокуратуранын тарабына өтсө, анда Клоп Медиа коомдук фонду жоюлат. Менимче Клоп KG басылмасы муну менен эле жабылып калбайт. Анткени биз онлайн иштейбиз жана ошондой эле форматта ишибизди уланта беребиз.
Клоп 2008 жылдан бери иштейт, чуулгандуу бир катар иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Тажикстанда бир нече күндөн бери нөшөрлөп жааган жаандан кийин башталган суу ташкындан 13 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 28 августта өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитети билдирди. Адам өмүрүн алган кырсык башкала дүйшөмбүнүн чыгыш жана түштүк тарабында жайгашкан Вагда жана Рудайки райондорунда болгон. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүүнү жана кесепеттерин жоюуну тапшырды. Башкала дүйшөмбүдө көнөктөп жааган жаандан улам электр жарыгы бир нече саатка өчүрүлдү. Бир нече кан жолдо кыймыл токтоду. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ислам мамлекети террордук тобунун Хорасан канатынын ишмердүүлүгүнө тынчсыздануусун билдирип, ал Ооганстанга жана Борбор Азия мамлекеттерине олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн экенин эскертти. Уюмдун Ислам мамлекети радикал тобунан тараган коркунуч тууралуу баяндамасында бул топтун жоочуларынын саны 4000-6000 чейин экени белгиленген. Маалыматка караганда террорчулардын Хорасан добушу басылмасы аймактан жаң адамдарды азгыруу максатында атайын пуштун, перс, тажик, өзбек жана орус тилдеринде чыгарылат. Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу тууралуу алгач 2015 жылы маалым болгон. Бул топ негизги ишмердүүлүгүн Ооганстан менен Пакистандын аймагында жүргүзөт. Ошону менен катар байыркы Хорасан провинциясы азыркы Түркмөнстан, Иран, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагында жайгашкандыктан топ бул аймактарды өзүнө каратып алууну көздөйт. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Ооганстанды террорчулуктун уюмуна айлантууга жол бербөөгө чакырып, талиптердин бийлигин Ислам мамлекети радикал уюмун түп тамырынан бери жок кылуу адасынан кайтпоого чакырды. Ал эми Ооганстандын башында турган талиптердин бийлиги Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин бул баяндамасын негизсиз деп атап, Ислам мамлекети террордук тобунун Оогандагы ишмердүүлүгү дээрлик токтогонун билдирди. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборунда кармалып турган кыргызстандык жарандардан кабар алды. Омбудсмен институтунан кабарлашкандай, ал айрым учурларды өз көзөмөлүнө алаарын билдирди. Акыйкатчы бул борбордо убактылуу кармалып турган кыргыз жарандары менен жолугуп, аларды кармоо шарты менен таанышты. Жаманбаева барган маалда миграциялык мыйзамдарды бузууга шек саналып кармалган 209 кыргызстандык болгон, алардын айрымдарынын ишин жагдайын акыйкатчы өз көзөмөлүнө алды деп жазылган маалыматта. Соңку күндөрү Орусияда мигранттарды текшерүү күчөдү. Өткөн аптанын аягында Хабаровск шаарында полициянын рейди учурунда качууга аракет кылган 20 жаштагы кыргыз жараны октон жараат алып, оор абалда ооруканада жатат. Ал арада Орусиянын Калуга облусунда бийлик мигранттар Украинадагы согушка катышуу боюнча келишим түзмөйүнчө алардын жарандыкка тапшырган документтерин албай жатат. Бул тууралуу жергиликтүү укук коргоочулар билдиришти. Адам укуктары үчүн уюмунун башчысы Татьяна Котляр 7x7 телеграм каналына мындай 5 окуя тууралуу айтып берген. Орусияда мамлекеттик думада келерки аптада жарандык алган, армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору каралаарын жакында аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы Михаил Матвеев билдирди. Буга чейин ал орус жарандыгын алгандар өлкөнүн мыйзамдарына ылайык аскердик каттоого турбаса, аскердик милдет өтөөдөн баш тартса, бул жагдай аларды жарандыктан ажыратууга негиз болоорун айткан. Ошондой эле аларды депортациялоону, үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн дагы жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Орус мыйзамдарына ылайык бул өлкөнүн жарандыгын алган аскерге жарамдуу адам колуна паспорт тийгенден кийин 2 аптанын ичинде аскер комиссариаттарына барып каттоого турушу абзел.
Элиза Кененбаевага рахмат айтабыз. Соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазылууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, бийиктүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Талас жергесинде дагы 23-28 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25-30 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл дубанында 17-22, ал эми Нарын облусунда дагы 17-22 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда 4-9 градусту көрсөтөт. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкек шаардык прокуратурасы Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Октябрь райондук сотуна арыз берди. Прокуратура бейөкмөт уюмдун алдындагы Клуб КЖ басылмасы бийликтин ишмердигин дайыма сындап келгенин орунсуз деп эсептеген. Мындан улам басылманын медиа ишмердигин атайын уруксатсыз аткарып жатканын негиз кылып, аны жоюу демилгесин көтөрүүдө. Клуб КЖ басылмасынын өкүлдөрү санарип доордо бийликтин алар менен ушундай ыкмадагы күрөшү ийгилик алып келбешине ишенип турат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек шаардык прокуратурасынын Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча 22 августта жазган доо арызы бир жума өткөндөн кийин жарыя болду. Жоопкер уюмдун өкүлдөрү дагы доо арыз тууралуу бүгүн гана угушканын айтышууда. Шаардык прокуратуранын арызынын биринчи бөлүгүндө Клуб КЖ басылмасы учурдагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын кескин сындап, терс пикир жаратып жатканы тууралуу жазылган. Басылманын 10 макаласын мисал катары келтирген. Доо арыз Клуб Медиа уюмуна карата кеминде 3 эпизодду камтыйт. Арыздагы маалыматтарга караганда 2021 жылдын 2 ноябрындагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгы Клуб КЖ басылмасынын макалалары боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Басылманын бир катар макалаларын чогултуп, талдоонун натыйжасында улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгы тарабынан тиешелүү экспертиза дайындалган. Соттук психологиялык, психиатриялык экспертизанын 2022 жылдын 11 ноябрдагы корутундусуна ылайык, Клуб Медианын макалаларында коомго чындыкка дал келбеген терс процесстерди таңуулап жана учурдагы өкмөттүн бардык иш-аракеттерине оппозициялык маанай түзүү менен коомдун пикирин тымызын манипуляциялоо камтылган.
Деп жазылган прокуратуранын арызында. Шаардык прокуратуранын арызынын экинчи бөлүгүндө Клуб Медиа коомдук фонду бейөкмөт уюм катары түзүлгөнү, бирок массалык маалымат каражат катары расмий лицензияга ээлик кылбастыгы көрсөтүлгөн. Мындан улам массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам менен жарандык кодекстин талаптарына ылайык анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз болуп эсептелери белгиленген.
Жарандык кодекстин 97 беренесине ылайык, эгерде юридикалык жак тиешелүү уруксатсыз же мыйзамды бузуу менен же мыйзамда тыюу салынган ишмердик жүргүзсө, же мыйзамдарды кайра-кайра жана одоно бузса, же болбосо системалуу түрдө уставтык максаттарына каршы келген ишмердик жүргүзгөн учурда соттун чечими менен жоюлушу мүмкүн.
Деп негизделген прокуратуранын арызында. Арызда Клуб Медиа коомдук фонду 2021 жылы Кыргызстанда эркин жана таза шайлоо өткөрүүгө таасир кылуу үчүн эл аралык уюмдан ири гранттык каражат алып, салык декларациясында анын жарымын гана көрсөткөнү тууралуу да жазылган. Бишкек шаардык прокуратурасынан аталган доо арыздын чоо жайы тууралуу кошумча маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы прокуратуранын доо арызы Октябрь райондук сотуна келип түшкөнүн, ал учурда соттук өндүрүштө экенин билдирди. Клуб КЖ басылмасынын башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай иш аракеттерине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинбей турганын билдирди.
Бизге массалык маалымат каражаты катары катталган эмессиңер деген доомат болуп жатат. Бирок юристтерибиз кандайдыр бир маалыматты жарыялоо үчүн медиа катары катталууга милдеттүү эмес экенибизди билдирүүдө. Биз прокуратуранын дооматына каршы арыз жазабыз. Эгерде сот прокуратуранын тарабына өтсө, анда Клуб Медиа коомдук фонду жоюлат. Менимче Клуб KG басылмасы муну менен эле жабылып калбайт. Анткени биз онлайн иштейбиз жана ошондой эле форматта ишибизди уланта беребиз. Клуб Медиа фонду жоюлса, сайтыбызды да бөгөттөп салышы мүмкүн. Биз Кыргызстандын реалдуулугун эске алуу менен мындай кырдаалга мурдатан эле даярданып келгенбиз. Бизде күзгү сайтыбыз бар. Окурмандарыбыз шилтеме боюнча ошол жакка өтүп материалдарыбызды окуй беришет. Биз азыр доо арызды эле алдык. Алдыда дагы кандай кадамдар жасаларына абай салып турабыз.
Посмотрим, какие еще будут предписания по этому иску, но пока мы только иск получили.
Медиа серепчи Жанат Токтосунова бийликтин эркин медианы жабуу иши өлкөнүн эл аралык аброюна олуттуу таасир этерин эскертет.
Түздөн түз президенттин сөзүнөн кийин ликвидация болушу бул албетте эң жаман көрүнүш. Биздин сөз эркиндигинин рейтингде, демократиянын рейтингинде жана башка көрсөткүчтөрдө биз кандай абалда болорубуз эми түшүнүктүү болуп турат. Бирок эркиндик, сөз эркиндиги, демократия мунун баары инвестициялык дагы экономикалык да абалыбызга жана азыркы геосаясий оор абалда бизге дагы бир баланста кармалып турчу бир жакшы кошумча болмок. Жапкан ар бир тараптан туура эмес, эң туура эмес кадам болду. Кимге алданды же өзүнүн ушундай пикириби же болбосо анын кеңешчилери же маалымат саясатын жүргүзгөн адамдар берген кеңешиби кандай болгондо дагы бул өтө туура эмес жана стратегиялык жактан бир осол кадам болду да.
26 август күнү Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтына президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги жарыяланган. Анда өлкө башчы Клуб КЖ басылмасынын президенттин уулу менен улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын Кыргызстанга Барселона футбол академиясын куруу долбооруна катышы тууралуу иликтөөсүн кескин сындаган. Ал айрым сайттар менен эркин журналисттер терс маалыматтарды жазуу менен инвесторлорду үркүтүп жатат деген пикирин билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Берүүбүздү уланталы атайын кызмат 28 августта Садыр Жапаровдун тарапташы быйыл жазында президенттин ырайы менен абактан чыккан Мелис Аспековдун өзүн күнөөлүү эместиги тууралуу жазган билдирүүсүнө жооп берди. Мекеменин маалыматына караганда анын үйүнөн табылган 10,000 доллардан ашык каражат козголгон кылмыш ишинде далил буюм саналбагандыктан кайтарылып берилген. Мунун алдында Аспеков атайын кызмат анын күнөөсү далилденбеген үчүн каражатын кайтарып бергенин жазган. Жапаровдун жакыны аталган Аспековдун айланасындагы соңку жаңылыктарга Кундуз Кызылжарова токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети президент Садыр Жапаровдун мурдагы санагалашы, активист Мелис Аспековдун күнөөсүн далилденбеген үчүн
атайын кызматы ага 10,000 доллардан ашык акчасын кайрып бергени тууралуу билдирүүсүнө жооп берди. Анда опузалап талап кылуу жана алдамчылык беренелери менен козголгон кылмыш ишинде сот аны күнөөлүү деп таап, 6 жылга эркинен ажыратканын белгиледи.
Мелис Аспековго кайтарылып берилген каражат анын үйүн тинтүү маалында алынган жана далил буюм катары каралган эмес. Иликтөөгө тиешеси жок болгон. Айыптоо өкүмү күчүнө киргенден кийин мыйзамдын талабына ылайык акча өзүнө кайтарылып берилди. Мындан улам Аспеков күнөөлүү жана акча талап кылуу жана алдамчылык беренелери менен соттолгон болсо дагы, УКМКнын ага акчасын кайрып бергенин айыбы жоктугу менен байланыштырып, коомчулукту атайлап адаштырып жатат.
Мелис Аспеков 27 августта Facebook-тагы баракчасына атайын кызмат аны кармаган учурда өз ыктыяры менен берген акчасын кайтарып бергенин жазган. Муну ал күнөөм жоктугунун бирден бир далили деп чечмелеген.
Бул акчаны мен өзүм ыктыярым менен шкафтан алып чыгып бергем, кармап кетип атканым учурдачы. Анан кийин булар ошону как будто мени с поличным мындай жанагындай взяткан акчалар бар го, ошондой кылып туруп видеодон көрсөтүштү да. А на самом деле ал менин өзүмдүн тыйыным болчу да. Жанагындай мечинин акча болсо Дашковго же башкага мындай берилмек да. Бул дагы бирден бир мен күнөөлүү эместигимдин бул далили да, туурабы? Мына Аспековго 4 жыл алып келип бергем деп жанагы Жураевди кыйнап сүйлөштү да, муначу эч бир далили жок, жөн эле ооз эки сөз менен соттоп атпайбы булар.
Азаттыкка соңку окуялар тууралуу айтып жатып, Аспеков Садыр Жапаровдун жанында 10 жылга чукулуу убакыт жүрүп анын тарапташы болгонун айтты. Бирок азыр ал саясаттан алыстап жеке ишкерлик менен алектенип жатканын белгиледи.
Анан кийин ооз эки сөз менен соттогон адамды болбойт да, туурабы? Бир факты, бир далил керек да. Кандайдыр бир аудио болсо, же смс жазуу болсо, же видеолор болсо, бир жөнүндө мындай далил катарычы. Эч нерсе жок болуп атпайбы. Эми мен билем аны мен үчүн, мен эмне үчүн түрмөгө алып барып эметишти. Кайрылам эми азыркы бийлик турганда, эми кайрылгандын деле кажети жокко дейм. Анан кийин атайын мен жогорку сотко кайрылган эмесмин да. Анан бир байким бийлик алмашса, калыстык бир жолго түшсө ошондо кайрылам да.
2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Аспеков 2021-жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып кылмыш иши козголгон. Кийин ал ишке 15,000 долларды мыйзамсыз алуу жана Карабалта шаарында батирди кайра сатуу деген айып кошулуп, алдамчылык беренеси кошулган. 2022-жылдын март айында 1-май райондук соту Мелис Аспековду күнөөлүү деп таап, алгач 7 жылга эркинен ажыраткан. Ошол жылы июлда Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөртүп, соттун биринчи инстанциясынын өкүмүндөгү Аспековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп тапкан, бирок жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чарасын берген эмес. Бирок Аспековдун 6 жылдык абак жазасы каралган опузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Аспеков 2023-жылдын май айында абактан президенттин ырайымынын негизинде бошотулган. Жарандык активист соттук жараяндарда күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келген. Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. Мамлекет башчы 2022-жылдын 3-июнунда Азаттыкка курган маегинде мурдагы тарапташы Мелис Аспековго жооп берип, Мелис Аспеков президенттик шайлоо убагында ар кимден акча чогултканы үчүн камакта жатканын айткан. Мелис Аспеков буга чейин Жапаровдун жакын адамы катары өзүн тааныштырып келген, аны менен бир канча иш чараларга катышып келген жана аны коштоп жүргөн. Анын камакта отуруп ырайым сураганын, күнөөсүн мойнуна алганы деп түшүнгөн эксперт Мүсүркул Кабылбеков буларга токтолду.
Өзүн күнөөлүү деп эсептебеген адам ырайым сурап президентке кат жазбайт. Анын арызын канааттандырып эркиндикке чыгарганы, демек ал кылганын мойнуна алганы. Эгер ал жалган жала жабылды деп эсептесе, акырына чейин туруп өз чындыгы үчүн күрөшмөк. Бирок андай болгон жок. Биздин саясатчылар арасында айрымдары камак отуруп, ырайымды кабыл албай койгондор болгон. Себеби алар өзүн күнөөлүү эсептеген эмес. Ырайым сурагандыктын өзү күнөөнү мойнуна алганын, мыйзамдуу соттолгонун.
Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев тергөөнүн сапатына көңүл бурууда. Ал далили жок окуялар пиар үчүн чоң маалымат катары таратылбашы керек деп эсептейт.
Аябай көбүртүп жабыртышат, баланча кармалды, түкүнчө кылып атабыз, тигиндей болду деп. Анан сотко келгенде далилденбей калды же сот өткөрбөй койду деген эмелерге жетип калгандары өкүнүчтүү да. Бул жерде дагы бир маселе бар. Саясий жагынан белгилүү болуп жүргөн нерсеге может быть бул жөнүндө бир көрсөтмө болушу деле мүмкүн да. Анан кийинки жылдарда ошол тергөөнүн сапаттары начар болуп бараткандыгын баарыбыз да көрүп атабыз. Айтылып анан аяк жагында далилденбе, канча кишилер арстан түшөт, биз жөн эле жаманат кылды, андай мындай кылды деп.
39 жаштагы Мелис Аспеков бир нече жылдан бери саясатка аралашып, өзүн жарандык активист катары тааныштырып келген. Анын баскан жолунда чуу жараткан окуялар болуп келген. Мисалы, 2019 жылы Жогорку Кеңештин ошол учурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков атайын кызматка арыз менен кайрылган. Депутат өз арызында Мелис Аспеков андан 11 000 доллар доолаганын, сураганын бербесе каралаган материал жарыялайм деп опузалаганын жазганы бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Берүүбүздө эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин туун кызы Саида Мирзиёева жаңы кызматка дайындалды. Өзбекстандын президенттик администрациясынын 25 августта жарыяланган жаңы курамына ылайык 38 жаштагы Саида Мирзиёева атасынын жардамчысы болуп иштей баштады. Саясат талдоочулар менен эксперттер Мирзиёев өз мураскерин таптоого бел байлаганын айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалилов.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 35 жаштагы кызы Саиданы өзүнүн жардамчысы кылып дайындады. Бул тууралуу өзбек президентинин маалымат катчысы Шерзат Асанов Telegram'дагы расмий баракчасында билдирди. Буга чейин Азаттык радиосу өз булактарына таянып, президенттик аппараттын жаңырган курамында эң жогорку кызмат болорун аны Саида Мирзиёева ээлей тургандыгын жазган эле. Президент Саиданы былтыр ноябрда президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы кылып бекиткен. Соңку кабар өзбек президенттин мураскери тууралуу талкууну жандантты. Саясий серепчи Рафаэл Саттаров президенттин соңку кадамын мындай деп чечмеледи.
Бул авалдан тахмин кылынганды.
Бул мурдатан болжолдонгон нерсе. Президент Шавкат Мирзиёев АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү менен жолугушканда кызы Саиданын бийликтин тепкичтеринде легитимдештиргенин, анын абдан реформачыл экенин ишараттар менен айткан экен. Апрелден бери ушундай кеп сөздөр болуп келе жаткан. Эгер кыскача айтсак, бул мураскор операциясынын Б планы деп аталат. Эми ал болочок президентпи деген манипуляциялык божомолдор күчөйт. Азырынча Мирзиёевдин мураскору катары карала баштады.
Азаттыктын булактары белгилегендей жаңы администрацияда президенттин жардамчысы кызматы иш жүзүндө президенттик аппараттын башчысынын кызматына барабар. Ошентип Саида атасынын администрациясын жетектемей болду. Мурда президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары болуп иштеген Камол Алимжанов президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Азаттыктын булактарынын айтымында бул кызмат менен Алымжанов президенттик администрациядагы 3-чү адам болду. Алымжанов буга чейин Саида Мирзиёева менен чогуу иштеген эле. Мурда президенттик администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген Комил Аламжанов президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Азаттыктын булактарынын айтымында бул кызмат менен Аламжанов президенттик администрациядагы 3-чү адам болду. Саида Мирзиёева менен чогуу иштеген. Саясат таануучу Алишер Илхамов Саида Мирзиёева менен Камал Аламжановдун эри шаркак кызматта болушунун себептерине токтолду.
Нельзя исключать перспективу того, что со временем.
Башка тараптан караганда Саида уақыттын өтүшү менен президенттикке тажрыйба алуу талапкер болушу мүмкүн. Аман болсок көрөбүз. Ошого чейин эл дагы ага көнүш керек. Ал азырынча мамлекеттик иштерде кимдин ким экенин, система кандай иштерин жакшы билбейт. Ошол себептен кайда барбасын Аламжановду ала жүрөт. Аламжановсуз Саида бир да кызматта иштей албайт. Алдыда өзгөчө учур болуп кетиши мүмкүн. Мирзияев кызына ишенип атайын шарттарды, эрежелерди камдап жатат. Бирок алар иштебей да калышы мүмкүн. Түркмөнстанда Бердимухамедов уулун президент кылып коюп, өзү парда артынан мамлекетти башкарам дегени ал ойлогондой болгон жок. Эгер Мирзияев убактысынан мурда президенттиктен кете турган болуп, Саиданы же башка бирөөнү кое турган болсо, дал ушундай кырдаал жаралышы мүмкүн. Чындап эле Саида башкы ролго чыкса, учуру келгенде анын кеңешчиси болуп Аламжанов ишти колго алышы мүмкүндүгүн да четке кага албайсыз. Кыскасы, Мирзияевдин алдыда ушундай коркунучтар бар. Мирзияев аны сезип кыжаалат болуп жатат. Кимге ишеништи билбей, өз кызына ишенгенге аргасыз. Мирзияев мына ушул жол менен бийликти көзөмөлдөп турууга үмүт кылууда.
Азаттыктын өзбек кызматынын Мирзияевдердин эмирлиги деп аталган иликтөөсүндө Мирзияев 2016 жылы бийликке келгенден бери 20 жакын тууганын өкмөттүн жогорку кызматына дайындаганы, алар мамлекеттин экономикасынын алдыңкы тармактарын көзөмөлгө алганы туурасында сөз болгон. Иликтөөдө Мирзияев президенттикке келгени өзүнүн жана жубайынын туугандары бийлик менен жыргалчылыктын даамын татып жатканы көрсөтүлгөн. Саясий серепчи Рафаэль Саттаров тууганчылыкка байланган өзбек бийлиги түбөлүк башкарууга умтуларын белгилейт.
Бизде кадрлар нимага сапаттуу кадрлар жок?
Бизде эмнеге сапаттуу кадрлар жок? Бийликтегилерди карасак, банк тармагы болобу, айыл аймактарга чейин бири-бири менен байланышып кеткен. Элиталардын балдары эл аралык гранттарга чейин жеткен. Бийликтегилер өздөрү күрөшүшү керек. Алар туугандарын, балдарын жумуштарга дайындабастан өздөрү менен күрөшүшү керек деп ойлойм. Бирок алар үчүн кыйын болот.
Буга чейин эле Саида Мирзиёева Өзбекстанга келген жогорку даражалуу чет элдик коноктор жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгени ачык эле көрсөтүлүп келген. Саида социалдык тармактарды активдүү колдонуп, күйөөсүнүн жана балдарынын, анын ичинде таятасынын атына уйкаш уулу Шафкаттын сүрөттөрүн да байма-бай бөлүшөт. Эл алдына чыгып, сөз сүйлөп, өлкөнү кыдырып, чет мамлекеттерге каттайт. Президенттин жакындарынын жооптуу кызматтарга дайындоо Борбор Азияда сейрек көрүнүш эмес. 2021 жылдын январында тажик мамлекет башчысы Эмомали Рахман 3-чү кызы Рахшонаны Британиядагы элчи кылып дайындаган. Уулу Рустам өлкөдөгү 2-чү чоң кызматты ээлейт. Түркмөнстанда 41 жаштагы Сердор Бердимухамедов былтыр март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасынан бийликти өткөрүп алган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Эми аймактарга кайрылалы, Лейлек районунун Борбору Разаков шаарында мигранттардын балдар үчүн атайын бала бакча иш алып бара баштаганына 5 жылдан ашты. Аймакта жумушсуздуктан балдарын жакындарына таштап, четке кеткендер көп болгонунан улам мындай бала бакчага муктаждык күч. 200 жакын баланы кабыл алган бакчада иштөөдө өзгөчө мамилени талап кылат. Мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Инсан Лейлек коомдук фондунан атайын бала бакчасына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Ошосун кетти. Карасаң, бүгүн сен туулган күнүң болот.
3 баланын апасы Алтынайдын эң кичинеси 3 жашка толду. Жолдошу Орусияда миграцияда жүрөт. Балдары мигранттардын балдары үчүн атайын бала бакчасына каттайт. Алтынай мамлекеттик мекемеде иштегендиктен, декреттик өргүдөн жумушка чыгышы үчүн мамлекеттик бала бакчаларга кызын берүүгө 3 жашка чейин күтүшү керек эле. Миграциядагы үй бүлөлөр үчүн Разаков шаарындагы атайын мигранттардын балдары үчүн бала бакчанын ачылышы табылгыс жардамчы болду дейт.
Балдарды ошол 1 жаштан өтүп, 1 жаш 2 ай, 1.5 жаштан алат. Ошол мигранттардын балдары үчүн арзандатуу болот да. Бүт шарттары бар, англискийди үйрөтөт, орусча, кыргызча. Бул мигранттар үчүн ачылган бала бакча жок болгон да эгер. Мен билбейм, өзүм балдарымды башка частный детсадтарга бере албайт элем.
Аймакта жумушсуздук күч болгонунан четке кеткен мигранттардын саны көп. Жумуштап кеткендер балдарын чоң ата, чоң энесине, туугандарына таштап кетүүгө аргасыз. 3 баланы бул атайын бала бакчага алып келген Венера Апкешева өзүнүн 2 баласына кошуп, миграцияга кеткен күйөө баласы менен кайын сиңдисинин баласын да карап жүрөм дейт.
Алар да жаңы турмуш курушуп, үй салабыз деп аракет кылышат. Москвада жүрүшөт. Аларга жардам кылып, мен да аларды карап берди.
баласы мен де, а өзүмдүн балдарым да ошо кап келем, менин жолдошум дагы Москвада. Бирөө сагынып чыкса болот да балдардын. Атам сагындым дейт, неме кылам, качан келесиз деп айтышат телефондон. Мынау государственный садик бул жерде экөөбү, үчөөбү адам толо. Туулгандан баштап компьютерге киргизиш керекпи, кандайды электронный болуп калган, азыр места жок.
Мигранттардын балдары жетишсиз болгон мээримди издеп, сагынычын, кусалыгын ар кандай жол менен билдирет. Алар үчүн өзгөчө ыкмалар, ар бирине жекече мамиле зарыл. Мындай бала бакчанын тарбиячылары үчүн да улам жаңы методикаларды изденип, жумуш өзгөчө мамилени талап кылаарын айтат. Бала бакчанын тарбиячысы Бегайым Абдисаламова.
Мигранттардын балдары болгон үчүн кээ бир балдар иштеш кыйыныраак болот, бирок ошого карабастан, ошонун тилин табып, ошо ким карап жатат ошо баланы, ошонун менен дагы биз байланышта болуп, ошентип түздөп кетебиз да баланын психологиясынычы. Ата эненин колунда өскөн бала менен мигранттардын баланын айырмасы өтө чоң да. Алар өзүгө мындай көңүл бурушуну каалашат, бир нерсени сындырышат, жыртышат, бирөөгө тийишет, мындай көңүл каалашат да. Алар уже ошентип билинишет да. Баягы айткан укпай, ушул көңүл бурса экен мага деген балдарда бир эме пайда болот да. Анан ошол балдар менен биз кошумча айтатын, кошумча иштейбиз, көңүл бурабыз, алардын эмне болуп атат жан дүйнөсү, ошентип иштешебиз. Внимание жетишпейт. Аларга кадимкидей алып, жаныңа алып отургузсаң, ошол эле ал баланы эмеге салып коет да, аябычы.
Мурдараак Инсан Лейли коомдук фонду мигранттардын укугун коргоп, мигранттар көйгөйү менен алектенип, алардын маселесин иликтеп жүргөн. Арада мигранттарга караганда, алардын мекенинде жакындарына таштап кеткен балдардын көйгөйү оор экенин көрүп, атайын бала бакча ачуу зарылдыгы чыккан. Бул маселе түйшөлтүп, абалды жеңилдетүү үчүн аракет кылдык дейт бала бакчанын жетекчиси Рахат Сагынбек.
Мигранттарга баягы алардын эмгек укуктары, миграциялык каттоо, мындай легалдуу миграция жөнүндө айтып баратып, биз мындай ошол мигранттардын балдарынын көйгөйүнө күбө болдук да. Аябай мигранттар балдарыны биякта калтырып кетишет, алар көбүнчө үйдө жүрөт, кээ бирлер мектепке барбай калат, билим албай калат, зордук зомбулук көрөт, өтө көптөгөн кыйынчылыктар менен дуушар болуп атканын байкап калдык. Азыркы күндө биздин бала бакчада 190 бала келип турат, 80% мигранттардын балдары.
Атайын мигранттардын балдарына багытталып ачылган бала бакча болгону менен бул социалдык ишкердик. Мында мекемени кармап туруу, чыгымдарды жабуу үчүн 20% мигрант эмес үй бүлөлөрдүн балдары кабыл алынып, каржылык чыгымдарды жабууга каралган. Анан да бул бакчада иштөө да жеңил эмес. Ошого карабай мигранттар үчүн жеңилдик кылып, чыгымды да жаап турабыз деп кошумчалайт Рахат.
Мисалы үчүн кээ бир балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүш керек, кучакташ керек, макташ керек, башыны сылаш керек, ошондойлор бар. Аларды кандайдыр болсо деле мындай жашоосун жакшыртууга аракет кылабыз. Бизде болсо мигранттардын балдарына атайын өзгөчө балдар болот жана мен азыр айтып кеткендей 80% мигранттардын балдары, анан 20% биз коммерциялык деп эсептейбиз. Мигранттардын балдарына биз 60% скидка менен алалат. 2000 сомдун тегерегинде, ал эми коммерциялыктарынан булар 5000 төлөшөт.
Өлкө боюнча Орусияга жумуштап кеткен мигранттардын саны 1,200,000 киши деп айтылса, Баткен облусунда жумушсуздук күч болгондуктан мигранттардын да саны арбын. Четке кеткендер көпчүлүгү балдарын бул жакта жакындарына, туугандарына таштап кетишет. Өткөн жылы Баткен облусу боюнча ата энеси миграцияга кеткен балдардын саны 15000 ашары айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Мухаммед, жакшылык искербейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу теңир болсо өлбөйт. Бу жалганда каалаганыңды кыл,
бирок кылган кылмышың кандай болсо да тартар, жазаң ошондой болот деген экен Мухаммед. Бир ирет андан айтыңызчы, пайгамбарым адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менен доорунда жашагандар, анан андан кийинкилери, анан андан кийинкилери, андан соң алардан кийинкилери, андан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардын соңунан ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадасы эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чаштан көп болуп, жала жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, карып мискин, мусапаларды тебелеп тепсөө күчөйт деген экен. Андан бери канча доор өттү. Биз пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап атабыз? Биз алардын кайсыл тобуна киребиз?
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Жеңил өнөр жайы Кыргызстандагы приоритеттүү, социалдык мааниси чоң тармак. Өлкө эгемендик алган алгачкы жылдарда жеңил өнөр жайындагы ири ишканалар талкаланып, миңдеген жумушчу орундар жоюлуп кеткен. Данисте бул жолу жеңил өнөр жайын ичинен айтып берет. Сөз Айгерим Акылбековада.
Бул эгемендик жылдары түптөлгөн Бишкектин чет жакасындагы конуштардын бири. Таңерте тикмечи Гүлнур менен бул аптага берилген буйрутманы алып келетабыз.
Конушта деле мендей болуп үйдө иштегендер көп. Мен кошуналарым деле бар да, мисалы. Кичинекей жаш балдары менен сыртка чыгып иштегенге мүмкүнчүлүгү жоктор, бирок иштеп кошумча каражат тапкысы келгендер көп. Бул эже да кошунам, алдын да үйүндө бар, бирок ал өзү заказ алып иштейт. Цехтерден албайт, элдерден алат да. Наркы жакта да кошуналарым бар, алар деле заказ алып мендей болуп иштешет.
Гүлнур ушинтип аптасына эки жолу тигүү цехине каттап турат. Бул конушта Гүлнур сыяктуу үйүндө иштеген тикмечи аялдар көбөйдү.
Азыр кофта алып келатам. Азыр ушулар калыңыраак да, жайкы эмес.
Бул канча убакыт күтөсүңөр?
Бул азыр 3 пачка алып келатам, бир 2 күн да, ашып кетсе 2 күн.
Мына кайра ушинтип.
Ооба, кайра эле барып алып келмей да. Келгиле мага көтөрүш керек экен. Местасын алып кетип, ушинтип кучактап кетер. Учураш байкелерин.
Салам.
Алып киргиле гана, киргиле. Ошо кириңиздер, эми иштеген дагы.
Бул жардамчылар.
Ооба, булар жардамчылар.
30 жаштагы Гүлнур Жолборс кызы адеп тигүү цехке барып келип иштеп жүрүп, кийин үйдө иштөөнү туура көргөн. Анткени балдарымды караган эч ким жок эле дейт.
Бул машинкаларды өзүбүз сатып алганбыз негизи. Башында жаңы баштаганда бир 8 жыл мурун үйдө иштейли деп чечим чыгарганда жолдошумдун машинасы бар болчу, кадимки эле таксовать эткен. Ал айылда болчу да, аны сатып машинка алганбыз. Кийин ал менен бир 5-6 жылдай иштедик окшойт. Алардын дагы модасы бүтүп, жаңы жеңилдетилген машинкалар чыкканда кайра буларды иштеп чогултуп алганбыз. Бул бар, бул бар, андагы үйдө бири бар, ага замокторду машака салам да, лапкасын алмаштыра бербейчи.
Ошондо сенин үйүндө эле 3 машинка турбайбы?
Ооба, 3 машинка бар.
Гүлнурдун жолдошу Орусияда эмгек миграциясында, жылына 2 жолу келип кетет.
Ошо азыр 3 балам бар. Алар менен үйдө иштегенче кошо аларды да карап, сабак башталып атат, сабактарын даярдап. Кана, отурасыңарбы? Отургула. Ооба, имаш отур. Бул эме эжемдин баласы, каникулда келген бизникинечи.
4 бала менен азыр?
Ооба, азыр 4 бала менен.
Үйдө 4 бала бар, андан тышкары иштейсиң?
Ооба, иш да бар, эшиктин жумушу бар, үйдүн жумушу бар. Үйдүн эмелери, продукты, булардын курстарынын акчасы, анан квартира да, бул квартира, квартплатанын акчасы чыгып турат. Жолдошумдукун топтойбуз да. Экөөбүз ошентип кеңеш алганбыз, сенкин топтойлубу, меникин иштетели депчи. ана ошентип жашатабыз. Ооба, үй алганга. Үйүбүз бар, салып коймуз, ошону салып бүткөнгө.
Үй шартында буйрутма алып тикмечилик кылган кыз келиндердин иш графиги ийкемдүү. Бирок сапатынан күмөнсүп, тигүү цехтердин көбү үйдө тиккендерге көп буйрутма бере беришпейт. Бир топ сыноодон кийин гана Гүлнур ишенимге кирип, үйгө буйрутма ала баштаган экен.
Иштей берем калган күндөрү. Бир канча убакыт болот, бирок жумуштагы иштегендердей болуп иштей албайм да, баары бир балдарга көңүл бөлөсүң да. Мен иштегениме 10 жылдан өтүп калды, бир аз 10 жылдан өтүп калды го. Цехте иштеген деле жакшы. Балалуу болуп, балдарың жаш болгондо, караганда эч ким жок болгондо цехке кетип калсаң ойлоносуң да, бирөөгө таштасаң деле ойлоносуң да, анын тилин алабы, албай койдубу депчи. Ошон үчүн өзүм карап иштегеним жакшы да, балдар жаштар үчүнчү. Кел жыйнап тургула, алып кетейин.
Кандайсыз?
Кыргызстанда жумуш орундары менен камсыздоо жагынан жеңил өнөр жайы айыл чарбасынан кийин келе экинчи орунда. Бир расмий эсеп боюнча Кыргызстанда тегүү тармагында иштегендердин саны 200 000 чамалайт. Бирок мындан да көп болушу мүмкүн. Анткени Гүлнур оңдуу тикмечилик менен жан багып жаткандар өлкөнүн дээрлик ар бир аймагында кездешет.
Тегүү тармагы жок болсо билбейм кандай көп эле адам жумушсуз калмак да. Жакшы эле мүмкүнчүлүк, иштеп үй алгандар бар, машина алган кыздар бар, жакшы иштеп окугандар бар. Көп негизи жакшы жагы көп эле да.
Кыргызстанда тегүү ишканалары негизинен Бишкек менен Чүй аймагында көп. Бишкектеги Мадина базарында тикмечилер үчүн кездеме, жип, шуунун баары сатылат. Бирок сырьёлор бүт сырттан сатылып келгендиктен, кыргызстандык тегүүчүлөр чет өлкөлөргө көз карандойдон калууда.
Биякта Кытайдын производителдери, Турциянын производителдери да бар. Анын көбүнчө ушул жактан фурнитуранын баары могу подвалда. Кездемелердин бүт түрлөрүнүн баары ушул жактан.
Тигүү цехин иштеткен Мира Калысбекова Мадинадан бүгүнкү жаңы үлгүлөр үчүн кездеме карап жатат. Цех иштеткен ишкерлер модадагы жаңычылдыктар менен кошо кездеменин түрлөрүн дагы жакшы билиши керек.
Следим мода 2022-2023 осень, зима, лето. Анан предлагать этебиз өзүбүздүн модель. Мисалы үчүн мен өзүм ушундай иштейм под ключ. Өзүмдүн моделдерим болот, аны жөнөтөм, жактырат, анан кийин разрабатываю эле каласын жасатам, отработка кылып, образец тигип, образецти көргөзүп, бүт баарын пока чыкмайынча, анан кийин жактырса все, баштайбыз.
Мира Калысбекованын цехи Мадина базарына жакын жерде. Көбүнесе аялдардын кийимдери тигилип, Орусияга экспортталат. Биз барган чакта Москвадагы Люблино базарына буйрутма даярдалып жаткан экен.
Мен өзүм мурун Россиянын рыногунда иштечимин негизичи. Анан ушул жактагы эле өзүм менен иштешкен, мени тааныган, мурун эле цех менен иштеп жүрчүмүн, өзүмө өзүбүзгө тигип өзүбүз сатчыбыз. Анан кийин ушул боюнча эле дальше эле иштеп атабыз. Бияка Кыргызстанга келип ушул эле производство менен, анткени бул именно ушул производство менен мага иштеген аябай жагат да.
Миран айтымында Орусиянын базарларынан көбүнесе аялдар кийимдерине буйрутма көп түшөт.
Эми биздин Кыргызстанда тигилбеген нерсе жок. Үстүнкү верхний одеждадан баштап азыр нижний белёго чейин тигишет да. Эми биз болсо женский одежданын түрүн, кроме верха тигебиз. Лично биздин производство. Двойки, брюки, платья, рубашки, блузки, ошондой нерселерди тигебиз.
Башка өлкөлөргө буйрутма алган цехтерде сапатка талап жогору. Ошондон улам да алар көп жылдык тажрыйбасы бар тигүүчүлөр менен иштешүүгө аракет кылат.
Экинчи цехим. 10 жыл башка цехтен иштедим. Анан бул цехке киргенине 1.5 жыл болду. Чыккым келбейт, кээде тиги кожоюндарга айтып коем, биз ушул жерде пенсияга чыгып таяк таянып чыгабыз го депчи.
Бул цехте 20 кыз келин иштейт. Алардын бири кесиби боюнча педагог Эльмира Мамбетказиева мындагы тажрыйбалуу тикмечилердин бири саналат.
Баягы мурунку кезде билбейм, баягы мурунку кезде шея десе баягы шеяны бир неме катары көрүшөт, азыр ар бир кез шея азыр кадыр бак билбейм. Мисалы намыстанбайм, уялбайм. Алган билим эмес, башка болгону менен баягы ардактаган кезсиз ушу тизме чекесе экен. Ушул жерден баягы агарып, көгөрүп, ушул жерден баягы үй бүлө багып аткандан кийин ушул кезсизди ардактайбыз, сыйлайбыз дегендей. Тапканым Кудайга шүгүр, жетет. Анда Кыргызда билесиз го. Канча мынча той топур деген бар, баарына жетет. Шүгүр кылабыз ошого деле.
Мадина базарынын тегерек чети мындай тигүү цехтерине толгон. Базардын жанындагы көчөлөрдө тигүү цехтерден баштап, кездемелердин кыркындыларын кайра иштеткен чакан ишканалар да жайгашкан.
Цехтердин баары баягы центр цеха болуп калган да бул жерчи. Бул жакка деген атайын этажный деген цехтерди курган, ушул жакка деген көпчүлүк тигүүчүлөр ушул жакка келип иштешет.
Бул артыбызда дейлик баары цехтер.
Цехтер. Бул жакта да цехтер. Бул көчөнүн артында да цехтер бар. Толтура ушул жакта цехтер ошо.
Айгүл Боронбаева иштеген имарат 3 кабаттан турат. Ар бир кабатын ишкерлер ижарага алып, цех иштетет.
Азыркы күндө менде 25 киши иштеп атат. 25 кишинин жумушчу ордун бердим, иштетип атам. Мисалы, машинкалардын баары бош турган себеп деген тигүүчүлөр жетишпей жатат ошондуктан. Бирок бул эжебиз деген 18 жыл болду, мени менен 18 жылдан бери иштеп келет.
Айгүл Боронбаеванын тигүү тармагына келгенине 30 жылдай болгон. Совет мезгилинде Элбирс фабрикасында тикмечи болуп иштеп, союз тарагандан кийин эл менен кошо базарга чыгып иш баштаган.
Заводдордун баары жоюлуп, деген жумушсуздук болуп калбадыбы? Ошол мезгилде жалаң аялдар иштеп калды. Дордойдо дагы, базарлардын бардыгында аялдар иштеп атты. Тигүү тармактарында да аялдар иштеп атты. Үй бүлөнү аялдар колго алды да. Ар ким өзүнүн деген тиги жашоосу үчүн күрөшүп атты да. Анан ошол мезгилдин баарын мен көрдүм. 30 жылдан бери мен ошонун баарын көрүп келатам да.
Эгемендиктин алгачкы жылдары Айгүл Боронбаеванын эсинде бекем сакталып калды. Жумушсуздук, экономикалык кризистен 100 миң деген кишилер чет жактарга кылган. Ошондо Айгүл бир туугандары менен чогуу, үйүндө кийим тегип, аны көтөрүп көчөдө сата баштаган.
Союз тарап калгандан кийин эмеге чыктым. Турцияга учуп баштадым да. Турцияга учуп баштаганда мен ал жактан ушу айымдардын жеңил кийимдерин алып келдим да. Алып келип баштадым, анан кийин жакшы өтүп баштагандан кийин ошол эле кийимди мен ушул жактан тиге баштадым. Ошо Турциядан кестем алып келип, тигип көрөйүнчү деп тигип баштадым. Анан биздин тигилген кийимдер күнүнкүсү күнүнө өтчү да. Мен 5 бир тууган менен баягы сиңдилер менен иштегендиктен биз күнүнө 100-150 эле кийим тикчүбүз да. А ошону деген кыдырып таратып эле тигип сатып койчубуз. Бат эле сатылып кетчү. Кыдырып баягы анда деген базар жок эле да. Анан кийин сиңдим баягы салондорго, магазиндерге алып барып анан сатып, анан келчи да, бат эле сатып келип калчы. Анан ушул жерге цех ачып адегенде 16 кишини иштеттим. Андан кийин чоңойтуп 50 кишиге жеткирдим.
Ошентип отуруп 30 жыл ичинде жеңил өнөр жай тармагында атаандаштыкка туруштук берген ишкерге айланды.
Бизнести өздөштүрүп абдан жакшы учурлар да болду. Соодаларыбыз жакшы болуп, жакшы иштеп кеткен күндөр болду. Бирок бул багы кандай десем, конкуренция көбөйгөндөн кийин элге кыйынчылыктар келе баштады да. Цехтер көбүрөөк ачылды да, баары эле иштешкиси келет, иштегиси келет, акча тапкысы келет, жашоосун, балдарын баккысы келет, жашоо үчүн күрөшүп атканда конкуренция көбөйдү. Азыр эми цехтер бир жагы эле деген алганда бир 8 миңден ашык деген тигүү ишканасы бар болуш керек деп ойлойм.
Бирок азырда бул тармакта жагдай жакшы эмес дейт. Жумушчулардын жоктугунан өлкөдөгү цехтердин дээрлик жарымында жумушчу орун толгон эмес. Бул цехте деле ошол көйгөй. Жеңил өнөр жайы ошентип 30 жылда өлкө экономикасындагы кирешелүү тармактардын бири болуп калды. Маселен, өткөн 2022 жылы тигүү тармагынын кирешеси 9 миллиард 648 миллион сомдон ашкан. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын маалыматында тигүү цехтери бул тармактын 70.6% ээлейт. Кыргызстанда майда тигүү цехтери көп. Бейрасмий маалыматтарда Бишкектин өзүндө эле алардын саны миңден ашат. Нурзат Алмырзаева баштаган 500 жакын тигүү цехтерин ээлери өзүнчө топ ачып биригишкен. Алар ал топто сапат жана башка эрежелерге жооп берген гана цехтер бар экенин айтышат. Алмырзаеванын айтымында буга соңку учурда Кыргызстанда тигилген кийим кечендин сапаты төмөндүп кеткени себеп болгон.
Бизде жакшы болуп атат, импорт, экспорт жүрүп атат, баары сонун дейле берет. Бирок көйгөй өтө чоң да, бизде сапат өтө төмөндөп кетти. Жеңил өнөр жай тармагы жоголуп баратат и производство отуруп атат да бизде. Эми буну сактап калыш үчүн ушул үй тикмечилерге чара колдонуш керек да. Себеби дегенде алар баягы көзөмөлү жок, талапка жооп бербеген кичинекей цехтерди, ошолорду көзөмөлгө алыш керек да. Ошолор ошо жумушчуларды жумуш ордуна алып келип, үйрөтүп, көзөмөлдөп чыгарыш керек.
Жаңы салык кодексе боюнча 2027 жылга чейин жеңил өнөр жай тармагына кирген ишканалар 0.125% салык төлөшөт. 20 жылдан ашык убакыттан бери бул тармакта иштеп жаткан Нурзат Алмырзаева мамлекет тарабынан тигүүчүлөрдүн ишин тартипке салып, жеңилдетүү каралган эмес дейт.
Стандарт кылып, биздин иш алып барганыбызга ылайыкташтырып, налогту коюп берсе, 1100 цехтин эми 300 цех талапка жооп бербей кое берсин дейли. Бул жерде 900 цех өзү буту менен басып барып төккөнү жакшыбы же бул чыйта налогту коюп, анан бир жок дегенде бир 300-400 цех барып төккөнү жакшыбы? Ошон үчүн налогту баягы азыраак өлчөмдө кылып, ошону биз ошол налог менен иштеп кете ала турган кылып, ошондой көзөмөлгө алып, ошондой стандартта коюп берсе, анда бардыгы налогту төгүп иштемек.
100 гектардан ашык аянтты ээлеген Дордой базары, 100 миңдеген кишилер тиричилик өткөргөн Борбор Азиядагы эң ири дүүн базары жеңил өнөр жай тармагынын өнүгүшүнө 90 жылдардын башынан тарта чоң салым кошкон. Дордой аркылуу кыргызстандык тикмечилер өндүргөн товарлар Орусия, Казакстандын базарларына кетип турган. 30 жыл ичинде Дордойдун кыйла бөлүгүн Кыргызстанда тигилген кийим кечилер ээлеп калды. Ага жараша атаңдаштык да күч.
Мурда бул жерлер баары мындай тосулган, ар ким өзүнүн клиенттерин алып кирип ошентип соода кылышчу. Азыр эми ачып баштадык.
Эмнечи мондай пардалар?
Парда
саткан жерби деп ооба?
Ооба, ошентип да ойлошот. Азыр эми ошо бара бара пардалар кээ бир уже 5-6 контейнер алып баштады пардаларды. Ошол пардалардын ичине кирип алып модель чыгарышат. Бул жерде ар бир адам өзү өзүнүн клиенттерине жараша модель ойлоп таап чыгарып ошону сатышат да. Анан ошол модельдерди бири биринен урдап албасын деп ошо пардалар мурда ошентип жабылып турушчу. Эми ал маалда интернет анча өнүккөн эмес. Азыр интернет өнүккөн болгон үчүн уже пардалар ачылып баштады да.
Мындай катарлардын биринде Жазгүл Шамшидинова уулу менен соода кылат. Жазгүлдүн жолдошу тигүү цехин иштетип, товарды жубайы базарга алып чыгып турат. Мындагы соодагерлердин көбүнүн иши ушундай. Атайын цех ачып же туруктуу тикмечилер иш алып барышат.
Бизде эми бул Дордойго бардык жактан келишет. Азия боюнча мына Казакстан тынбай келип турат. Өзбекстан келет. Россия. Мен көбүнчө Өзбекстан, Казакстан, Азия өлкөлөрүнө тигем да. Алматы деп жазып.
30 жыл ичинде Дордойдо соода сатык кескин өзгөрдү. Базардын ичиндеги темир контейнерлерди жаркыраган чакан дүкөндөр алмаштырууда. Ошондой эле интернет аркылуу жарнамалап, соода кылып, кардар менен аралыктан иштөө күчтү.
Мына, например, мына монтип образец тигем. Көрсөтөм. Ушундай чыкты образец. Бул жерине жемчуг тагабыз деген биз кандай кылып тагабыз? Ал айтат өзүнүн оюн, мен айтам. Анан заказ алам. Кече муну ошол алып барып, жемчугтарын тактырып, бүгүн фотосессияга бердим. Фотосун жиберем, көрөт, анан заказ берет.
Мен айтып койдум ага.
А бирок мындай катарларда азыр иш солгун. Буга рубльдун куну түшүп кеткени жана Wildberries'теги соода дагы таасир тийгизген.
Мурдага караганда, конечно, мурда Дордойдо иш кызуу болчу. Wildberries чыккандан бери кичине слабыйраак болуп калды да. Кайсы? Булбу? Бул ошо жаңы модель 1550-дан. 42-44. Двойкалар. Аз пока 3 рассветкасы бар, эртең дагы рассветкалар келет. Пиджак өзүнчө 1000 сомдан.
Вэлберс Орусияда 20 жыл мурун иштеп баштаган интернет дүкөн. Анда тигүү цехтер өздөрү же ортомчулар аркылуу чыгарган продукциясын сата алышат.
Ну, рубашка, бул жерде рубашка бар. Рубашканы Вэлберске тигебиз. Буну дагы образеси келген бизгечи. А биз өзүбүздүн кыргыз кыздар менен биргеликте ошону кардарга жаккыдай кылып качество менен чыгардык. Ошол боюнча биз келишим түзүп иштеп баштадык. Биздин Вэлберс менен иштегенибизге 3 жылга чукул болуп калды да.
Акыркы жылдары Бишкекте Вэлберске буйрутма тиккен цехтердин саны өсүп жатат. Калипа Жунусалиеванын Вэлберс менен иштеп жатканына 3 жыл болду. Ага онлайн дүкөндөгү брендтер буйрутма берет.
Бул жерден көргөзүп бере турган болсок, мынау көйнөктөр. Мынау экранга көрүнө.
Ооба.
Мынау көйнөктөр.
Сиздер тиккен, сиздердин
цехтен. Ооба, биздин цехтен тигилген көйнөктөр.
Тигүү цехтерде иш тынымсыз жүрүп турат. Таңертең ишке келген тикмечи аялдар күн батканга чейин баш көтөрбөй иштейт.
Биякта топчуга табылып атат, биякта закрутка тартылып атат. Күнүгө келип иштешет кыздар, өздөрүнүн жумушун сүйөт. Бияктан келип көйнөктөрдү текшерип, бирсе өткөрөбүз. Кыздар биякта кыз чыгып кеткен окшойт, упаковка кылып кетиребиз.
Бул даяр көйнөктөр.
Бул даяр көйнөктөр мынакей.
Кайда кетет булар?
Булар турдуго алып кетишет.
Биз тигүү цехине кечки саат 6:00 баш бактык. Адатта бул убакта баласын бакча же мектептен ала турган аялдар үйлөрүнө кетишет. Цехтерде жумушчу күчү жетпей жатканын текмечи аялдар миграциядан улам деп түшүндүрүштү.
Миграцияда жүргөндөр бул жакка келип иштесе, Кыргызстанда деле ошо Россияда иштегенде бул жакта деле табат деп ойлойм да. Ал жакта эми бала чака калып калат, жалгыз калып. Бул жакта тенелерине чогуз, өздөрүн мээрин берип өстүрүп. Ошо эми бул жакта деле табат да ошол акчанычы.
Адатта сезон балында түн бир окумга чейин иш токтобойт. Текмечилерге эмгек акы иштегенине жараша төлөнгөндүктөн көбү кеч кирсе деле үйүнө шашпайт. Арасында айлападан келип бул жерде убактылуу жашап иштегендер бар.
Биз ушул комнатада жашайбыз. Ушул кызым, 3 кишибиз. Да бир кыз бар, өзүм кызым. Үчөбүз жатабыз. Чакан. Жок, туалет, душ, жуунчу, бүт условия бар. Отопление кышында иштейт. Ошо бул жака вештерибизди салабыз.
45 жаштагы Каныкей Акмадалиева Оштун Нуукат районунан кызы менен келип, борбордо иштеп жатат. 20 жылдан бери Кыргызстанда Орусиядагы тирдүү тигүү цехтерде иштегенин кеп салды.
Биз Ош Баткен келгенде жатышат бары.
Баары эле ушул иштеп акча табалайын деп билем.
Ооба, акча табайын, бала чакка баруу, окушат көбү, студенттер бар.
Сиз тапкан акчаңызды кайда жумушасыз?
Мен жолдошума жиберем, үйгө жиберем. Кызым контрактын төлөймүн. Ошо той топпойм. Ошо неберем бар кичинекей, ошого жөнөтөм. Ошо
чарчабайсызбы?
Эми чарчасак деле иштейбиз. Үйгө барып алып эчтеке жок, үйдө отуруп кайтып келет экенсин. Ошо ооба.
Иш бүткөн соң кечкесин кыз келиндер ашканага чогулуп тамактанып эс алышат.
Эртең менен анан түштө дежурство түзүлгөн бизде. Кимди очереди болсо ошол бизге тамак жасайт. Ушул жерде анан полник ичебиз, тамак арса полникте ичип алабыз.
Кыргызстандагы тигүүчүлөр айына орточо 50-60 миң сом табышат. Көбү жакшы айлык үчүн кесибин алмаштырып тигүү тармагына келет.
Эми айлыктын аздыгынан мен ушул жерге келип иштеп атпайм 2 жылдан беричи. Өзүм буга чейин мектепте анан садикте иштеп жүргөнмүн. Эми бир эмес 2 дипломум бар, бирок айлык аздыгынан энди өзүм жалгыз бой элемин да. 3 баланы багыш керек деп анан шүйөдө жакшы. Кудайга шүгүр, энди көптүк катарында үйрөнүп кеттим.
Жумуштан кийин аялдар чай үстүндө өз ара куурашып, айылда калган балдарына телефон чалат. Үйүнөн алыс жүргөндөр үчүн бул оңой эмес. Балдарын сагынып, кусаланышат.
Азыр эми жаныңызда?
Балалыктарымды эле билбей калдым да, чынын айтайынчы. Мектепке барып, биринчи класска гана алып барып койгом.
ушу бөлгөнү. Кышында барып, жайында бир жолу барып, бир жылда эки жолу барып коюп келип. Ушу. Эми майла жактан иштеп жүрөсүң да.
Качан келес, качан келес деп коет, анан жаңы жылда деп коем. Жаңы жылда десем канча ай калды, канча күн калды дешип калат. Жакшы мамлекет энди чет өлкөгө барып иштегенден көрө Кыргызстанда иштеген дагы эле жакшы го, бирок.
Кыргызстандын жеңил өнөр жайы дүйнөлүк стандартка төп келген. Сапаттуу кийим кешелерди тигүүнү өздөштүрүү жолунда. 30 жыл ичинде өлкөдөгү ош кыйыштардын катарында жеңил өнөр жайы да чоң сыноодон өтүп, тыптыйпыл талкаланган өндүрүш жеке ишкердиктин арты менен текеленип жаткандай. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.